Miodrag Ćupić ušao je u svijet literature prvom objavljenom pričom 1954. godine, da bi dvije godine kasnije bio stavljen pod lupu ondašnje političke i policijske istrage, a 1975. godine zabranjen mu je i spaljen roman Jad i gorčina Petrovića, rekao je Milorad Rašović govoreći sinoć o stvaralaštvu Miodraga Mija Ćupića, predstavljajući njegov novi roman Povratak u Eldorado.
6 godina kasnije javno mu je preko TV ekrana uništa roman u tvare. Sa još nekim djelima svjetski pisac, valjda radi nekakvih povjeredničko-odružničkih odnosa. 1985. u rukopisu mu je zabranjen roman Đavolji trougao od strane cenzorske komisije ondašnjeg ministarstva za prosvjetu nauku kulturu Crne Gore. 3 godine kasnije taj roman je objavljen u izdavačkoj kući Miloš Višnjić, Beograda i preveden na ruski i poljski jezik. 3 godina gospodin Ćupić je stavljen na takozvanu crnu listu, bio je pod stalnom policijskom prismotrom, o čemu svjedoči obiman policijski dosije koji je prije 4 godine stavljen u listu. Ta njegova muka i ta upletost u straće prekide traje do dana današnjeg, što mu nije smetalo da istraje u svojim stvaralačkim naporima i da objavi skoro 30 No, izuzimajući u časnu tribinu ili dan, pozdravim na TV Helmar, na sceni Crne Gore ga nema, iako su na njegovu adresu stigla značajna priznanja iz svijeta. Počasni je član internacionalnog biografskog centra Cambridge, godine 2005. uvršten je u ediciju koju čini 100 istaknutih stvaralaca svijeta. Prošle godine odlikovan je ordenom Legije časti Američkog biografskog centra, a avgusta ove godine od strane tog istog centra zlatnom medaljom Jugoslavije za doprinos širenju kulture na jugoslovenskim prostorima. Nedavno je prevedena knjiga na ruski jezik, a na bugarski roman koji još nije objavljen. No sve to, kao ni ranije priznanje i prevodi, nije bilo dovoljno da vlada vladajuće strukture, pa gospodin Ćupić i dalje ostaje ono što su ga davne 1956. godine ideološki počeli današnjih vlastodržaca proglasili otpadnik i neprijatelj. A Miodrag Ćupić doista jeste neprijatelj, ali neprijatelj ruži, destrukcije i zlata.
Miodrag Ćupić jeste stvaralac širokog spektra, ne samo u oblasti literature, rekao je književnik Ilija Lakušić. Uz brojne romane, novele, kratke priče, eseje, on je kao profesor klasične gitare objavio više knjiga iz struke, umjetničke muzike i autorskih djela.
Takva struktura obrazovanja i kreativnog poriva veoma je zanimljiva i može biti jedan od pristupa u tumačenju pisca, makar sa aspekta postupka i onih slojeva koji znače razumijevanje i osjećanje umjetnosti. Pošto se vjeruje, umjetnosti ne isključuju, međusobno upotpunjavaju, to su muzika, ritam i zvuk. U literaturi veoma bitna svojstva koja čaroliju pisane riječi čine skladnijom i magičnijom. U poeziji se to dovodi do očiglednosti, a u prozi to uvijek izbija iz dubljeg konteksta, iz atmosfere rečeničnog sklada. Ovim pristupom, koji bi svakako zavređivao dublju esejističku analizu, počinjem ovaj tekst, jer Miodrag Ćupić je dobar primjer u kojem funkcioniše više svojan dodir različitih umjetničkih iskaza. U knjizi Povratak u Eldorado, dokaz za ovako polazište imamo i kroz motivsko nastojanje da se kao jedan od glavnih likova uvede bjelogorski profesor klasične gitare, te da se u komunikaciji sa glavnim likom, Vladanom Drakulićem, muzika koristi kao sredstvo literarne kohezije i pozitivnog funkcionisanja likova. No važnije od toga je da muzičko iskustvo i osjećanje djeluje kao podloga cjeline teksta pa i načina pripovijedanja. Roman Povratak u Eldorado, moj je utisak, jeste jedna filmična priča koja na makroplanu ima najmanje 2 cilja. Da kroz glavnog junaka ispriča jedno aktualno vrijeme puno svekolikog moralnog plina na jednoj strani i da pred čitaocem preplete, uslovno rečeno, jedan dramski metod pripovijedanja, odnosno otvaranja i zatvaranja priče. Vladan Drakulić, kao lik, koji prolazi kroz Golgote ljudske i režimske zakulisnosti, jeste ovdje jedna vrsta čovjeka koja nosi iskonska opterećenja i potrebu za otučavanjem principa pravde. To je onaj princip iz najužeg kruga intimnog života, princip identiteta i traganja za svojim porijeklom i uklanjanjem prepreka koje ga od tih istina i principa razdvajaju. Doslovna radnja ga tragom želje i za ispitivanjem roditeljskog usuda dovodi iz daleke Australije u ovdašnji Eldorado, gdje začuđen lokalnim mentalitetom i razvojem događaja doživljava romanesnu životnu avanturu. Događaji koji se ovdje najizmjenično dešavaju dinamizovani su tako da drže visoku pažnju koja je u prvom čitalačkom sloju veoma privlačna i prilagođena opšte mentalitetu. No kako je prava literatura uvijek onaj dublji sloj teksta, tako i Ćupić podnobukvalne fabule provlači svu složenost jednog vremena, njegove deformitete i moralne istrašenja. Vodeći računa da svoje pripovjedanje ne spusti ispod literarnog nivoa, on tu metaforu naoko svakodnevnog života provlači kroz filter dobre rečenice i psihološke analize. Te analize u ovoj priči nikad nije sugerisane dugim opisima karakterivih osobina, već stvorenjem samih karaktera koje te osobine emituju. Tako u ovom romanu, kako sam ga ja pročitao, nema pasaža koji čitaocu nameću šta da misle o kojem liku, već su stvoreni likovi nude kao individualnosti života i daju mogućnost da budu shvaćeni prema ličnim postupcima.
Na predstavljanju knjige Povratak u Eldorado govorio je i autor, a domaćin večeri bio je Garo Jovanović.